Գրեհեմի ձեռքը սահեց նրա մատների երկայն քով, որոնք հպված էին ստեղներին։ Հետո նա թեքվեց Պաուլայի վրա, սկզբում համբուրեց մազերը, ապա դանդաղ իր կողմը շրջեց նրա դեմքն ու համբուրեց բաց հնազանդ շուրթերը։ «Թիկը ինձ չի սիրում այնպես, ինչպես դուք», ասաց Պաուլան։ «Ոչ այդպես խնդորեն, ուզում եմ ասել. Ես ախր երկար ժամանակ է ինչ նրա հետ եմ, ու նրա համար դարձել եմ սովորության պես մի բան. Մինչև ձեզ հետ հանդիպել ես, ես հաճախ, շատ հաճախ եմ մտորել այդ մասին ու ճանաչել եմ գուշակել, ավելի շատ ում ենա սիրում, ինձ թե կալվածքը»։
«Բայց ախր այդ ամենը այնքան հասարակ բան է», ասաց Գրեհեմը։ «Պետք է միայն ազնիվ լինել. Գնանք»։
Նա բարձրացրեց ու ոտքի կանգնեցրեց Պաուլային, ասես պատրաստվելով անմիջապես տանել։ Բայց Պաուլան հանկարծ ետ քաշվեց նրանից, նստեց ու նորից ձեռքերով ծածկեց շարագունած դեմքը։ «Դուք ինձ չեք հասկանում, Իվեն. Ես սիրում եմ Դիկին. Ես միշտ կսիրեմ նրան»։
«Իսկ ինձ»,
խանդով հարցրեց Գրեհեմը։ «Իհարկե», ժպտաց նա։ «Դիկից բացի դուք միակն եք, որն ինձ այդպես համբուրեց, և որին ես այդպես համբուրեցի. Բայց ես ոչ մի դեպքում չեմ կարող այդ քայլն անել. Եռանկյունին, ինչպես դուք անվանում եք մեր հարաբերությունները, պետք է լուծվի ոչ իմ կողմից. Ինքս այդքան ուշ չունեմ. Ես անդադար համեմատում եմ ձեզ երկուսիդ, գնահատում եմ, կշռադատում, հիշում եմ Դիկի հետ ապրած բոլոր տարիներս, և հետո հարցնում եմ սրտիս. Եվ ես չգիտեմ, չգիտեմ. Դուք մեծ մարդ եք, և ինձ մեծ սիրով եք սիրում. Բայց Դիկը ձեզնից ավելի մեծ է. Դուք ավելի մոտ եք հողին, դուք, ինչպես ասեմ, դուք ավելի մարդկային եք թերևս. Եվ հենց այդ պատճառով էլ ձեզ ավելի ուժգին եմ սիրում. Կամ ծայրահեղ դեպքում ինձ թվում է, որ ուժգին եմ սիրում»։ «Սպասեք», շարունակեց նա պահելով Իվենի դեպի իրեն ձգվող անհամբեր ձեռքը։ «Ես դեռ լրիվ չեմ ասել ձեզ. ես հիշում եմ իմ ու Դիկի ողջ անցյալը, պատկերացնում եմ, թե ինչպիսին են այսօր և ինչպիսին կլինի վաղը, և չեմ կարողանում հանդուրժել այն միտքը, թե ինչ-որ մեկը խղճալու է իմ ամուսնուն, որ դուք խղճալու եք նրան. Իսկ դուք նրան չխղճալ չեք կարող, երբ ես ասում եմ, որ ձեզ ավելի եմ սիրում. Ահա թե ինչու ոչ մի բանում վստահ չեմ. Ես ահա թե ինչու անմիջապես ետ եմ վերցնում այն ամենը, ինչ ասում եմ, և ոչինչ չգիտեմ. Ես ամոթից կմեռնեի, եթե իմ պատճառով որևէ մեկը խղճար Դիկին. Ազնիվ խոսք, ես ավելի զարհուրելի բան չեմ կարող պատկերացնել. Դա կնվաստացներ ինձ. Ոչ ոք երբևէ չի խղճացել նրան. Նա միշտ եղել է վերևում, միշտ ուրախ, երջանիկ, վստահ, անհաղթելի. Ավելին, նա արժանի էլ չէ, որ խղճան իրեն. Եվ ահա իմ և ձեր մեղքով, Իվեն»։ Նա կտրուկ կերպով հեռու վանեց Իվենի ձեռքը։ «Այն ամենը, ինչ անում ենք, ձեր յուրաքանչյուր հպումն իսկ արդեն խղճահարության մի առիթ է. Միթե դուք չեք հասկանում, թե այս ամենի մեջ ինչպես եմ խճճվել. Եվ հետո, չէ՞ որ ես հպարտություն էլ ունեմ. Դուք տեսնում եք, որ նրա նկատմամբ ես անազնիվ եմ վարվում, նույնիսկ այսպիսի մանրուքներում»։ Պաուլան դարձյալ բռնեց նրա ձեռքն ու սկսեց շոյել մատների թեթև հպումով։ «Եվ դա վիրավորում է ձեր նկատմամբ ունեցած իմ սերը, նվաստացնում է, չի կարող չնվաստացնել ձեր աչքին. Ես ցնցվում եմ այն մտքից, որ թեկուզ սա…» Պաուլան նրա ձեռքը սեղմեց իր այդին։ «Ձեզ իրավունք է տալիս խղճալ նրան և ինձ դատապարտել»։ Նա զսպում էր իր այդին հպված այդ ձեռքի անհամբերությունը, հետո գրեթե մեքենաբար շրջեցային, երկար, երկար նայեց ու դանդաղ համբուրեց ափը։ Մի ակնթարթ Իվենը դեպի իրեն քաշեց նրան, ու Պաուլան արդեն նրա գրկումն էր։ «Այ, տեսնում եք», կշտամբանքով ասաց Պաուլան, ազատվելով նրա գրկից։
«Դուք ինչու եք անդադար ինձ պատմում Դիկի մասին»,
հարցրեց Գրեհեմը մի ուրիշ անգամ, զբոսայինքի ժամանակ, երբ նրանց ձիերը քայլում էին կողք կողքի։ «Որպեսզի ինձ պահեք հեռավորության վրա, որպեսզի պաշտպանվեք ինձնից»։ Պաուլան գլխով արեց և ապա ասաց.
Ոչ, այդպես չէ. Դուք ախր գիտեք, որ ես չեմ ուզում ձեզ պահել հեռավորության վրա. Շատ մեծ հեռավորության վրա. Ես պատմում եմ այս ամենը, որովհետև Դիքն անդադար զբաղեցնում է իմ միտքը. Ախր 12 տարի շարունակ միայն նա է զբաղեցրել, և մեկ էլ հավանաբար այն պատճառով, որ մտածում եմ նրա մասին. Հասկացեք, թե ինչպիսի վիճակ է ստեղծվել. Դուք քայքայեցիք իդեալական ամուսնությունը.
Գիտեմ,
ասաց նա. Քայքայողի իմ դերն այնքան էլ սրտովս չէ. Այդ դուք եք ստիպում խաղալ. Ինձ հետ մեկնելու փոխարեն, ես ինչ անեմ, ամեն կերպ ջանում եմ մոռանալ, չմտածել ձեր մասին. Այս առավոտ մի կես գլուխ գրեցի, բայց գիտեմ, որ ոչինչ չի ստացվել. Ստիպված վերամշակելու եմ, որովհետև չեմ կարող չմտածել ձեր մասին. Ինչ է Հարավային Ամերիկան և նրա մարդաբանությունը ձեզ հետ համեմատած. Իսկ երբ ձեր կողքին եմ, ձեռքերս գրկում են ձեզ, նախքան հասցնում եմ ինքս ինձ հաշիվ տալ, թե ինչ եմ անում. Եվ աստված վկա, դուք ուզում եք դա, մի ժխտեք. Պաուլան հավաքեց սանձերը, մտադրվելով ձիուն քառատրո պարշավի հանելու, բայց ամենից առաջ խորամանկ մի ժպիտով ասաց.
Այո, ես ուզում եմ դա, սիրելի քայքայող.
Նա և հանձնվում էր, և պայքարում.
Ես սիրում եմ ամուսնուս, մի մոռացեք այդ,
նախազգուշացրեց նա Գրեհեմին, իսկ մեկ րոպե անց Իվենն արդեն իր գրկում էր սեղմել նրան.
Փառք Աստծո, մենք այսօր միայն երեքով ենք,
մի անգամ բացականչեց Պաուլան, և բռնելով Թիկի ու Գրեհեմի ձեռքերը, նրանց քարշ տվեց դեպի մեծ սենյակում գտնվող Թիկի սիրելի գահավորակը. Եկեք նստենք ու իրար տխուր պատմություններ պատմենք արքաների մահվան մասին. Եկեք այստեղ, միլորդներ և վսեմափայլ ջենտլմեններ, խոսենք Արմակեդոնի ճակատամարտի մասին, երբ մայր կմտնի վերջին օրվա արևը. Նա շատ ուրախ էր, և Թիկը զարմանքով տեսավ, որ կինը սիգարետ է ծխում. Իրենց ամուսնության 12 տարիների ընթացքում Պաուլայի ծխած սիգարետները նա կարող էր հաշվել մատների վրա, և այն էլ ծխում էր քաղաքավարությունից դրդված, որևէ ծխող հյուրի ինտերակցելու նպատակով. Քիչ անց, երբ Թիկը իր ու Գրեհեմի համար սոդայաջրով վիսկի լցրեց, Պաուլան զարմացրեց ամուսնուն, խնդրելով մի բաժակ վիսկի էլ իր համար.
«Տես, սա շոտլանդական վիսկի է»,
զգուշացրեց Թիկը.
«Ոչինչ, շատ քիչ»,
պնդեց Պաուլան. «Եվ մենք խմելուց հետո կլինենք որպես երեք հինավուրց լավ ընկերներ ու կզրուցենք այս աշխարի եղած չեղածից. իսկ երբ օգնենք, ես ձեզ համար կերքեմ Վալկիրիայի երգը». Նա սովորականից ավելի շատ էր խոսում, և ամեն կերպ ջանում էր ամուսնուն ստիպել, որ այսօր իրեն ցուցադրի ամբողջ փայլով. Դիկը դա նկատեց, բայց որոշեց կատարել կնոջ ցանկությունը և հանդես եկավ շիկահեր արևային հերոսների մասին, հանպատրաստից մի ելույթով.
«Նա ուզում է, որ Դիկն իրեն ցույց տա»,
մտածեց Գրեհեմը. Բայց հազիվ թե Պաուլան հիմա ցանկանար, որպեսզի նրանք մրցեին. Նա ուղակի հիացմունքով նայում էր մարդկային ցեղի այդ երկու ներկայացուցիչներին. Նրանք գեղեցիկ էին ու երկուսն էլ պատկանում էին Պաուլային.
«Նրանք խոսում են խոշոր որսի մասին»,
մտածեց Պաուլան. «Բայց արդյոք երբևէ փոքրիկ մի կնոջ հաջողվել է այնպիսի որս բռնել, ինչպիսին են այս երկուսը»։ Պաուլան նստել էր գահավորակին, ոտքերը փեշիտակ քաշած, ու մերթ նայում էր խոր բազկաթորում հարմարավետ տեղավորված Գրեհեմին, մերթ Դիկին. Արմունկին հենված նա պարկել էր կնոջ մոտ, բարձերի վրա. Պաուլան հայացքը փոխում էր մեկից դեպի մյուսը, ու երբ տղամարդիկ խոսեցին կյանքային ճակատամարտերի ու պայքարի մասին, ողջախոհ ու սառը, ինչպես ռեալիստները, նրա մտքերը հոսում էին միևնույն հունով. Եվ նա արդեն կարող էր սառնայրյունությամբ նայել Դիկին, առանց այն տանջող խղճահարության, որն այս օրերի ընթացքում սեղմում էր նրա սիրտը. Պաուլան հպարտանում էր նրանցով. ասենք, որ կինը չէր հպարտան այդքան վայելուչ գեղեցիկ տղամարդկանցով, բայց արդեն չէր խղճում ամուսնուն. Նրանք իրավացի են, կյանքը խաղ է, այդ խաղում հաղթում են ամենաճարպիկները, ամենաուժեղները. Միթե նրանք բազմիցս չեն մասնակցել այդպիսի պայքարի, այդպիսի մրցակցության, իսկ ինչու Պաուլային էլ չի կարելի, Եվ որքան նայում ու լսում էր նրանց, այնքան այդ հարցը Պաուլայի առջև հառնում էր ավելի համառորեն։ Նրանք բնավ էլ անաքորեստներ չէին, այդ երկուսը, և հավանաբար իրենց շատ բան էին թույլ տալիս այն անցյալում, որից հանելուկի նման մտել էին Պաուլայի կյանքի մեջ։ Նրանք անց էին կացրել այնպիսի օրեր և այնպիսի գիշերներ, որոնք կանանց համար, գոնե այնպիսի կանանց, ինչպիսին էր Պաուլան, արգելված էին։ Ինչ վերաբերում է Դիկին, ապա նա աշխարհով մեկթափառելիս, Պաուլան անձամբ էր այդ մասին զանազան խոսակցություններ լսել, մերձեցել էր բազմաթիվ կանանց հետ, տղամարդիկ միշտ էլ տղամարդ են մնում, հատկապես այնպիսինները, ինչպիսին են այս երկուսը։ Եվ Պաուլային այրեց նրանց պատահական, անհայտ ընկերուհիների նկատմամբ ծնված խանդը, ու նրա սիրտը քարացավ։ Նրանք ուզածի պես են ապրել և երբեք չեն իմացել, թե ինչ է մերժումը, հիշեց նա Կիպլինգի տողը։ Խղճալ։ Իսկ ինչու Պաուլան պետք է խղճա նրանց ավելի, քան նրանք խղճում են իրեն։ Այդ ամենը չափից դուրս անպարփակ է, չափից դուրս տարերային, և տեղ չկա խղճահարության համար։ Նրանք երեքով մտել են խոշոր խաղի մեջ, և մեկնումեկը պետք է տանուլ տա։ Մտքերով տարված Պաուլան արդեն պատկերացնում էր խաղի հնարավոր ելքը։ Սովորաբար նա վախենում էր այդպիսի մտմտուկներից, բայց մի բաժակ վիսկին համարձակություն էր տվել նրան, ու հանկարծ նա տեսավ, որ վախճանը սարսափելի է լինելու։ Նա այդ վախճանը ասես տեսնում էր մուժի միջով, բայց այն սարսափելի էր։ Նրան սթափեցրեց Դիկը։ Նա մատը շարժում էր Պաուլայի աչքերի առջև, ասես հեռու վանելով ինչ-որ մի տեսիլ։ «Աչքիդ ինչ-որ բան է երևում»։ Ծաղրեց նա կնոջը, ջանալով որսալ նրա հայացքը։ Դիկի աչքերը ծիծաղում էին, բայց Պաուլան այնտեղ ինչ-որ բան որսաց, որը ստիպեց նրան խոնարհելու երկար թարթիչները։ Դիկը գիտեր, այլևս կասկած լինել չի կարող։ Դիկը գիտեր, հատկապես այդ բանը կարդաց Պաուլան նրա աչքերում և փախցրեց հայացքը։ «Ցինդիա, Ցինդիա, ինձ թված»։ Ուրախ երգել սկսեց Պաուլան, ու երբ Դիկը նորից խոսեց, Պաուլան ձեռքը պարզեց նրա կիսատ բաժակին ու մի կում արեց։ «Թող լինի ինչ լինելու է», ասաց նա յուրովի, «իսկ խաղը ինքը կշարունակի. թեև դա խենթություն է, բայց դա է կյանքը, ինքը ապրում է»։ Այդքան լիությամբ նա երբեք չէր ապրել, և խաղը իսկապես արժեր, ինչպիսին էլ լիներ հատուցումը։ «Սեր, միթե ինքը երբևէ իսկապես սիրել է Դիկին այն սիրով, որին հիմա ընդունակ է. Այդ տարիների ընթացքում արդյոք նա քնքշությունն ու սովորույթը սիրոտեղ չի ընդունել»։ Պաուլայի հայացքը ջերմացավ, երբ նայեց Գրեհեմին։ Այո, Գրեհեմը հափշտակել է Պաուլային, ինչպես երբեք չէր հափշտակել Դիկը։ Նա սովոր չէր այդքան թունդ խմիչքների, և նրա սիրտը սկսեց արագ աշխատել, իսկ Դիկը, ասես պատահաբար կնոջը նայելով, շատ լավ հասկացավ, թե ինչու են այդքան պայծառ փայլում նրա աչքերը և այրվում այտերն ու շուրթերը։ Դիկը սկսեց ավելի ու ավելի քիչ խոսել, և զրույցը, ասես ընդհանուր պայմանավորվածությամբ, մարեց։ Վերջապես նա ժամացույցին նայեց, ոտքի ելավ, հորանջեց, ձգվեց ու ասաց. «Ժամանակն է քնելու, սպիտակամորթին քիչ ժամանակ է մնացել քնելու համար. Ինչ ես ասում, քնելուց առաջ չխմենք, իվեն»։ Գրեհեմը գլխով արեց, երկուսն էլ պնդանալու ցանկություն էին զգում։ «Իսկ դու»՝ հարցրեց Դիկը կնոջը։ Բայց Պաուլան գլուխը շարժեց, մոտեցավ դաշնամուրին և սկսեց հավաքել նոտաները։ Տղամարդիկ իրենց համար խմիչք էին պատրաստում։ Գրեհեմը իջեցրեց դաշնամուրի կափարիչը, իսկ Դիկն արդեն սպասում էր շեմքին կանգնած, ու երբ նրանք երեքով դուրս եկան սենյակից, Դիկը մի քանի քայլ առջևից էր գնում։ Պաուլան խնդրեց Գրեհեմին մարել բոլոր այն սենյակների լույսերը, որտեղով իրենք անցնում էին։ Այնտեղ, ուր Գրեհեմը պետք է թեքվեր դեպի իր աշտարակը, Դիկը կանգ առավ։ Գրեհեմը մարեց վերջին լամպը։ «Այդ մեկը չէ, հիմարիկ», լսեց Պաուլայի ձայնը Դիկը։ «Այդ մեկը ամբողջ գիշեր վառ է մնում»։ Դիկն այլևս ոչինչ չլսեց, բայց այրյունը խփեց նրա գլխին։ Նա անիծեց իրեն, Նա հիշեց, որ ժամանակին ինքն էր համբուրվում, օգտվելով մթությունից, և այժմ մի անգամայն պարզ կերպով պատկերացրեց, թե ինչ տեղի ունեցավ մի ակնթարթ տևող մթության մեջ, մինչև որ լամպը նորից վառվեց։ Դիկը սիրտ չէր անում նայել նրանց դեմքին, երբ հասան իրեն։ Նա չէր ցանկանում նաև տեսնել, թե ինչպես են Պաոլայի պատվախնդիր աչքերը թաքնվում հակված թարթիչների տակ։ Նա դանդաղում ու կրծոտում էր սիգարը, իզուր բառեր որոնելով անկաշկանդ հրաժեշտի համար։ «Ինչպես է առաջ գնում ձեր գիրքը, որ գլուխն եք գրում»։ Վերջապես գոչեց նա հեռացող գրեհեմի հետևից ու զգաց, որ Պաոլան դիպավ իր ձեռքին։ Դիկի ձեռքը բռնած ու ճոճվելով, Պաոլան քայլում էր նրա կողքով ու թրջկոտում, ճիշտ չարաճճի աղջնակի պես, իսկ Դիկը տխրամած մտածում էր այն մասին, թե ինչպիսի խորամանկություն նա կհորինի, որպեսզի այսօր էլ խուսափի սովորական համբույրից, որից արդեն այնքան վաղուց խուսափում էր։ Երևի Պաոլան այնպես էլ չհասցրեց որևէ բան հորինել, ու նրանք հասան այնտեղ, որտեղ պետք է բաժանվեին տարբեր կողմեր։ Ուստի, դեռ ճոճելով Դիկի ձեռքը և աշխուժորեն շատախոսելով, Պաոլան նրան ճանապարհ դրեց մինչև աշխատասենյակ, և այնտեղ Դիկը հանձնվեց։ Նրան չբավականացրեց ոչ ուժ, ոչ էլ համառություն, որպեսզի սպասի մի նոր խորամանկության։ Ցավացնելով, թե ինչ-որ բան հիշեց հանկարծ, նա կնոջը տարավ մինչև գրասեղանն ու այնտեղից վերցրեց պատահական մի նամակ։ «Ես ինձ խոսք եմ տվել պատասխանն ուղարկել հենց վաղն առավոտ, առաջին իսկ մեքենայով»։ Ասաց նա, սեղմելով դիկտոֆոնի կոճակը, ու սկսեց թելադրել։ Պաոլան միարժամանակ դերբաց չէր թողնում նրա ձեռքը։ Հետո Դիկը զգաց նրա մատների սեղմումը որպես հրաժեշտ, և Պաոլան շշնջաց. «Բարի գիշեր»։ «Բարի գիշեր, զավակս»։ Պատասխանեց նա մեքենաբար, շարունակելով թելադրել ու ասես չնկատելով նրա հեռանալը, և շարունակեց այնքան ժամանակ, մինչև կնոջ քայլերը մարեցին հեռվում։